Caenus non paruit Deo monenti. Dissimulans iram dixit fratri suo, age, e amus deambulatum. Itaque una ambo abierunt foras, et cum essent in agro, Caenus iruit in abelem, et interfecit illum. Deus dixit Caeno, ubi est tuus frater? Caenus respondit, nescio. Num ego sum custos fratris mei?